kisha shqiptare gjithmonë është e kujdesshme ndaj migrantëve shqiptarë që janë këtu. Ajo kujdeset vazhdimisht për bitë sa që janë jashtë atdheut. E takimi me papën sot dhe fjalët e tij në mënyrë veçantë për edukimin dhe për formimin dhe kujdeset veçantë të fëmijëve të migrantëve është një shenjë se kisha, jo vetëm ajo e lokale, kisha në Shqipëri, por kisha mbar bashkë me papën kujdeset për migrantët mbar botën, që ato të kenë dinitetin, vlerën dhe vendin e duhur aty ku janë. Ky proces i rievangjelizimit është edhe pjesë e kishës shqiptarëve. Edhe pse kisha shqiptare është e re pas komunizmit, ka vetëm 20 vjet që ka rifilluar, hap pas hapit kisha është kujdes dhe ka formula ikët që të bëhet mundën që kisha të jetë jo e meshtarëve, por kisha të jetë e krishterëve, meshtarëve laik së bashku për të dëshmuar Krishtin aty ku jetojnë.